Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Привіт, мене звати Максим Головко. Ми говоримо про те, як робити наші міста комфортними, зручнішими для містян. Сьогодні будемо говорити про те, як робити маленькі міста, села, селища теж зручними для життя, як вони можуть розвиватися і куди. І говорити про це будемо з програмним директором Connections Вадимом Денисенко. Привіт.
Привіт, Макс.
Найцікавіше, взагалі, що зараз відбувається з селами, з маленькими містечками, який загалом стан? Бо здається, що вони поступово занепадають, і там ніякого світла в кінці тунелю не видно.
В принципі, занепад невеликих населених пунктів – це така абсолютно очевидна річ, яка стається в усьому світі. Україна не є винятком. Люди перетікають у більші центри, там, де є більше можливостей, більше зарплати, більше розваг, більше консюмеризму. Тим не менш, в Україні зараз з 2014 року відбувається такий комплекс реформ, який ми всі називаємо реформа децентралізації. І це дає такий новий поштовх для невеликих населених пунктів, оскільки залишає на місцях велику кількість коштів, велику кількість можливостей. І, ну, власне, ця децентралізація зараз вважається однією з найбільш успішних реформ в Україні після Революції Гідності, включаючи медреформу.
Раз, а загалом, яка ситуація була раніше до централізації? Тобто люди не могли нічого впроваджувати в містах, де вони проживали? Чи це лише пов'язано з тим, що якомусь іншому більшому місті набагато краще?
Є, давай так, розберемо, що таке реформа децентралізації. Це одночасно кілька реформ, які сталися. Перше – це реформа адміністративного територіального устрою в Україні. Тобто раніше у нас була найменша одиниця – це селищна рада, сільська рада, селищна рада. А зараз у нас з'явилася так звана територіальна громада. І якщо раніше кожне село – це була сільська рада, то тепер громада – це вже об'єднання там 15-16 сіл, невеликого міста і 20 сіл. Тобто відбулося таке укрупнення. Це перше. Друге – це фіскальна реформа, тобто реформа податкової системи. Якщо раніше у нас була дуже централізована податкова система, тобто будь-який податок, який збирався будь-де, йшов в центральний бюджет і потім перерозподілявся, і перерозподіляли його, там, не знаю, за зв'язками здебільшого, якщо є якийсь сильний активний депутат, то воно могло повернутися назад. Зараз відбувається дещо інше, відбулася так звана принцип субсидіарності, коли податки залишаються здебільшого на місцях. Що зібрали, те й можемо витрачати.
І на що це впливає? Тобто будь-що тепер може робити об'єднана територіальна громада? Чи є якісь обмеження, куди ці гроші можна витрачати?
З фінансовим ресурсом з'явилися і певні зобов'язання. Тобто якщо раніше з центрального бюджету фінансувалася освіта, медицина, транспорт, соціальні послуги, адміністративні послуги, тепер вони повинні фінансуватися з цих бюджетів на місцях. Це обов'язкова частина, і не обов'язкова частина у оцих от невеличких утворень з'явився так званий бюджет розвитку. Тобто ці гроші вони можуть витрачати здебільшого, ну, от на те, що вони забажають, те, що вони вважають як можливість для розвитку території.
Що потрібно зробити для того, щоб об'єднатися в територіальну громаду? Це має йти знизу, власне, самих мешканців, хто з ким хоче обмежується, чи це якось все одно приходить зверху, де вам наказують об'єднатися?
З 14 по 2020 рік об'єднання було добровільним. Тобто, умовно кажучи, сільський голова сільським головою і мером міста сусіднього домовились, і вони об'єднались. І держава дуже фінансово стимулювала такі об'єднання. Тобто, воно було добровільним, і за це ви отримували великі там трансфери з центрального бюджету, ви могли отримати, не знаю, якесь обладнання, могли отримати там машинерію місцевого якогось автодору собі в підпорядкування. Після останніх місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року, об'єднання примусове. Тобто Мінрегіон, він тепер називається Міністерство розвитку громади територій, розробило таку карту, де, ну, просто об'єднало населені пункти в громади за якимось своїм принципом, там, за економічною доцільністю, за територіальною зв'язністю якоюсь. І тепер в Україні офіційно 1470 територіальних громад, Тобто, по суті, вся територія України, 100% населення проживає в територіальних громадах, включаючи Київ.
Просто. Тобто тепер всі в нас об'єднані і можуть будувати свої особисті цілі. На який наступний крок? Що вони повинні тепер зробити? Визначити нового голову, і він, котрий буде вирішувати все за них, чи будувати якусь нову стратегію?
Ну, давай так. Зараз в Україні з'являється новий клас людей. Тобто, якщо раніше, от, словом, влада описувала щось, що було в центрі, тепер влада з'явилась на місцях, і це не там якісь формальні, ну, умовно, не там не формальні лідери, а реально формальні люди, які розпоряджаються досить таки потужними бюджетами і мають приймати рішення про те, як буде розвиватися ця невеличка територія, як вона буде взаємодіяти з сусідніми невеличкими територіями, і як вона буде розвиватися в контексті всієї держави. Вони зараз зобов'язані писати стратегії розвитку і з прийнятим законом новим про планування простору, вони ще й будуть писати стратегії інтегрованого розвитку, в які будуть входити стратегії сталої мобільності, і які стануть основою для там розробки містобудівної документації, яка теж досить таки ускладнилась для того, щоб не бути просто генпланом для одного населеного пункту, а покривати от всю територію громади.
І, як я розумію, подібні процеси вже відбуваються в інших європейських країнах. Чи вони там вже давним-давно відбулися, і вони вже давним-давно об'єднані в територіальні громади, саме так і функціонують?
В Європейському Союзі, в країнах Європейського Союзу з там примінним успіхом останні 60 років відбувається така децентралізація. В якихось країнах, навпаки, вони занадто дрібно поділились, занадто низько опустили податки і тепер повертають їх на цей рівень. Ну, найближчі до нас сусіди – це Польща, Румунія, які свою децентралізацію пройшли в 2000-х з досить таки успішними прикладами, коли от таке от об'єднання, коли ми там позбавляємося зайвого управлінського апарату в кожному селі, а воно там територія управляється з якогось невеличкого центру, дають значно кращі результати, можуть залучати кращих спеціалістів собі в ради, виконкоми. Ну, власне,
проте, які є проблеми і які є можливості в розвитку маленьких міст, поговоримо з Вадимом після перерви.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо говорити про те, як розвиваються маленькі міста і селища в Україні. Розвиваються завдяки об'єднаним територіальним громадам. Говоримо про це з програмним директором Connections Вадимом Денисенко. Як взагалі зміниться в майбутньому ось ці об'єднані територіальні громади, враховуючи, що тепер вони отримали нові бюджети? Тобто ми можемо казати, що тепер у них там з'явиться якийсь новітній університет, або тепер туди може заїхати якась велика компанія, яка буде платити найбільші податки в цих селищах. Чи є якісь такі величезні перспективи, які хочеться втілювати?
Я би не сказав, що вони є величезні, але з'явились перспективи. Тобто якщо раніше їх взагалі не було, то зараз місцеве самоврядування почало активно інвестувати в якусь важливу таку базову інфраструктуру, типу зробити нормальні будівлі шкіл, створювати якусь нормальну програму для будинків культури, розвивати якийсь локальний туризм, там, не знаю, систему фестивалів для місцевих мешканців і інвестувати свої кошти в якісь проекти, які будуть розвивати ідентичність цієї території, там, з бізнесової точки зору, і з культурної точки зору.
Але для того, щоб створювати ці проекти, розвивати їх, потрібні спеціалісти. А виходить, що всі спеціалісти давним-давно поїхали в більші міста і, очевидно, що працюють там. Чи є якийсь процес повернення спеціалістів назад? Як їх взагалі залучають? Що для цього роблять?
Є прекрасні приклади, оскільки моя робота більше стосується містопланування і архітектури. Я можу навести з цієї сфери приклади Чортківської громади, куди головним архітектором з Києва поїхала Катя Яковець, і тепер вона, там, працювавши в Києві, розвивала території, робила якісь класні проекти тут. Тепер вона сконцентрувалася саме на цій громаді в Львівській області. та сама історія, наприклад, з Теребовлянською громадою. Там теж дуже класна архітекторка, яка повернулася з великого міста для того, щоб працювати там, де вона народилася, виросла і бачить перспективи. Тобто з'являються кошти на місцях, туди підтягуються люди, яким набрид шалений темп, там, не знаю, Києвів, Варшавів і ще чого-небудь, для того, щоб, мати свої переваги. І от що цікаво в громадах, що цікаво там знизу, що від моменту прийняття якогось рішення до моменту його імплементації значно менше рукопотискань. В Києві у нас одночасно інтереси там міського голови, президента, між ними там тисячі забудовників. І для того, щоб реалізувати якийсь проект, у тебе можуть йти роки і роки, які ні в що не вильються. В невеличких громадах від рішення до імплементації дуже мало часу. Тобто і в цьому великий кайф.
Тобто це виходить, що як раніше в тебе, в принципі, не було вибору, і тобі доводилося їхати з маленького містечка в місто більше, то тепер, принаймні, є варіант для того, щоб лишитися і розвивати його на краще.
Мало того, зараз величезні і державні кошти йдуть на підтримку такого повернення і реалізацію якихось проєктів на локальному рівні. Так само великі грантові кошти від донорів так само заходять в невеличкі громади для того, щоб покращувати середовище, для того, щоб покращувати бізнес-середовище. І там прикладами можуть являтися, якісь підтримка проєктів, створення класних парків, реновації якихось локальних палаців, культурних закладів, які відбуваються по всій Україні зараз. Тобто те, чого раніше ніколи не ставалося, зараз життя повертається в ці території між великими містами.
Але якщо для якихось таких експертів, котрі можуть займати високі посади, там, головних архітекторів розвитку, все одно для того, щоб ці міста починали оживати, потрібна якась велика кількість людей, котрі, власне, працюватимуть в тих будинках культури, працюватимуть, в нових готелях і ресторанах. Чи є їм, наскільки їм доцільніше повертатися працювати в маленьке селище в готель, якщо можна те саме робити в більшому місті і, мабуть, що більше заробляти?
Окей, я думаю, що тут важливо трошечки мати іншу перспективу. Ти зараз говориш як мешканець великого міста, який, по суті, поза цим великим містом, мало що бачить. І у мене була така сама позиція в 2018-му, коли я вперше стикнувся з сільською місцевістю або з місцевістю малих міст. І я зрозумів, наскільки багато там життя вже. Тобто, всі ці люди, які працюють там, вони і так працювали. Зараз у них з'явилися можливості інвестувати в щось кошти, писати грантові програми, і їм дають гроші грантові, створювати там місцеві інтерактивні музеї, розвивати якісь вузькоколійні залізниці, інтегрувати, створювати якісь ресторани на ринках біля озер, в старих цукроварнях. І це все відбувається, поза межами Києва, поза нашою бульбашкою.
Гаразд, я так розумію, що є одна частина, це, власне, цих таких візійних проєктів, котрі повинні змінити загалом розвиток і стратегію розвитку цих містечок. Але є якийсь, мабуть, прошарок проєктів, які потрібно зробити, щоб просто вийти до середнього рівня. Ті самі дороги, відновити школи. Чи є тут якась послідовність, чи це все зараз просто починає робитися паралельно, де ми з однією в одному місяці відновлюємо будинок і школу, в іншому проєктуємо дорогу?
Це базова інфраструктура, і надання базових послуг – це основне зобов'язання місцевої влади в громадах. І вони з першого дня об'єднання, це їх ключова задача. Відновлення якісного дорожнього покриття на ключових магістралях, відновлення стану шкіл, дитячих садків, первинної і вторинної ланки медицини, створення інфраструктури адміністративних послуг, це ті самі ЦНАПи, видачі паспортів, справок, реєстрація шлюбів, все решта. Це та базова інфраструктура, з якою вони починають працювати всі. Ці візійні проекти, вони з'являються трошечки згодом зазвичай, і ті громади, яким пощастило об'єднатися і домовитися в 2014-му, зараз уже активно створюють індустріальні парки на своїй території, вони починають думати про якісь там крупні бізнес-проекти. Якщо у них є залізниця, це просто супер, вони можуть там розвивати систему логістики у себе на території.
Проте, які є проекти є, які починають впроваджувати ці маленькі міста і селища, поговоримо з Вадимом Денисенко після перерви.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про те, як розвивати маленькі міста, селища в Україні і яка взагалі візія, куди вони будуть розвиватися. Говоримо про це з програмним директором Connections Вадимом Денисенко. Чим взагалі маленькі міста і селища можуть бути кращими за столицю? Яка є перевага, задля якої варто ти повернутися? Це якась причетність до громади, чи тому, що колись ми там хтось народився, повернувся, чи тому, що там природа краща, якої ніколи не буде в місті?
Да. У сільської місцевості є ряд переваг, які визнаються архітекторами часто, і багато, ну, часто визнаються людьми, просто мешканцями. Перше, це, ну, просто доступ до природи. У тебе доступ до природи значно ближчий, якщо це те, від чого ти кайфуєш, значить, ця територія твоя. Друге, це система харчування, система продуктів, вони значно якісніше. В принципі, там значно нижчий рівень забруднення, зазвичай, якщо це не якісь там село біля якоїсь марганцевої шахти. І окрім цього, є, ну, якби от можливості цього коротких системи рукопотискань, швидкої імплементації задуманих проєктів.
Гаразд, те, що ти казав, що є оця можливість впроваджувати швидко, що зараз починають впроваджувати в маленьких українських містах?
Я можу розповісти про конкретний кейс. Ми реалізували минулого року школу, яка називається Spaces. Працювали з 6 громадами, які знаходяться в Івано-Франківській області, і їх об'єднує те, що це етнічний регіон Бойківщина. Чим вони унікальні, чим вони відрізняються від сусідів? Це тим, що у бойків є своя специфічна, абсолютно відмінна від сусідніх карпатських етносів кухня, своя специфічна дерев'яна архітектура. Вони вирішили інвестувати свої зусилля саме в те, щоб розвивати якісь такі от речі, які там будуть робити їх відмінними від сусідів. Вони почали створювати системи, як це, харчових ланцюжків, які назвали «Смак Східної Бойківщини», для того, щоб постачати найсвіжіші бойківські продукти і найсвіжіші бойківські страви в сусідні великі міста – Франківськ, Калуш, Львів. Вони почали досліджувати і промотувати свій архітектурний дерев'яний стиль. І зараз шукають можливості розробити сучасні типології житла, які би увібрали в себе, ну, ці от вернікулярні бойківські традиції дерев'яного будівництва. І вони навіть замахуються на те, щоб розробити якийсь дерев'яний стиль, який би міг поборотися з фінською дерев'яною архітектурою. І, ну, от в кожному невеличкому регіоні є якась своя локальна специфіка, яка може, ну так, непогано економічно їх розвивати, і вона точно буде на перетині економіки і культури.
Угу. Тобто одне з основних завдань – це, мабуть, в тому, щоб побачити свою відмінність і свою якусь перевагу від інших таких же об'єднань або від великих міст, і поступово її розвивати. Я так розумію, що це основна ціль подібних маленьких об'єднань.
Абсолютно вірно. Ну, так само, як і великі там глобальні міста, вони якимось чином вписуються в глобальну економіку. Тут у тебе задача, звичайно, не вийти на ринки там Нью-Йорка і інших світових міст, так. Але вписатися в економічну систему, ну, щонайменше свого регіону, запропонувавши якусь частку, ну, от продукту, який буде дуже специфічним для тебе. І що важливо, це не обов'язково повинен бути туристичний продукт. Біда всіх громад, які є невеликими містами, вони всі намагаються розвивати туризм. Їм здається, що от люди приїдуть, залишать гроші, буде класно. Не обов'язково. Їх унікальність може бути в продукції, їх унікальність може бути в інтелектуальному продукті, і, ну, це цікаво.
Да, ну, просто мені здається, що теж якось найочевиднішим способом, як запросити до себе людей, це почати розвивати готельний бізнес, ресторани і базуватися на туризмі. Але така ж є інші варіанти. Наскільки взагалі реалістичний варіант того, що якщо це якийсь інноваційний повинен бути розвиток, то в подібному об'єднанні з'явиться сучасний університет або дуже хороша школа. Це взагалі можливо, що для цього потрібно зробити?
Ну, сучасний університет не може з'явитися там, де кількість населення, ну, кількість його користувачів не дуже велика. Це буде якесь штучне утворення, він, звичайно, може з'явитися, як, там, не знаю, як там відновитися Острозька академія, але вона відновилася, наприклад, на, ну, на базі тієї пам'яті про той навчальний заклад, який був колись. Але дуже хороша школа може з'явитися, і вони з'являються з хорошим приміщенням та викладацьким складом, з можливістю конкурувати там з школами з великих міст, просто через те, що, ну, якби громада – це зазвичай об'єднання, ну, не знаю, там, 50, там, від 10 до 50 тисяч людей. І серед цих людей є великий потенціал.
Які це взагалі строки, про які ми говоримо, коли можна сказати, що ось все, це місто вже розвивається, в нього все гаразд, це 5 років, 10, чи це якось пов'язано з самими об'єднаннями?
Це пов'язано, мабуть, з творчим управлінським даром того потенціалу, того, якби, управлінського апарату, який обрали люди. Ну, тобто є мери, які надзвичайно активно розвивають свої громади, залучають велику кількість бізнесів, створюють якісь системні зв'язки між цими бізнесами. Вони залишають велику кількість податків на території, і це дозволяє там реінвестувати в інфраструктуру, плюс залучаються якісь міжнародні гроші, створюються зв'язки з сусідніми країнами, програми обміну і решта.
Про те, як створювати подібні стратегії для кожної з об'єднаних територіальних громад, поговоримо з Вадимом Денисенко після перерви.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про те, як створювати і розвивати маленькі міста і селища в Україні. Говоримо про це з програмним директором Connections Вадимом Денисенко. Ти казав про те, що подібні процеси об'єднання невеликих громад і їхній розвиток в інших європейських містах там відбувається вже десятиліттями. Те, що ми робимо зараз з нашими містами, це якісь наше ноу-хау, чи ми просто калькуємо те, що зробили і перевірили в інших країнах?
Відповідь і так, і ні. Так. Ми дійсно використовуємо механізми інвестування в територію, які реалізуються за кордоном, але, звичайно, є локальний контекст. І, ну, я можу привести приклад, там, на прикладі однієї громади, яка об'єдналася рано, там, на початку реформи, це Кіптівська громада Чернігівської області. Вони зараз одні з найуспішніших громад, їх часто запрошують на різні форуми презентувати, як вони дійшли до там, того рівня життя мешканців, якого вони досягли. Специфіка цієї громади полягає в тому, що вони там частково розташовані на трасі, яка веде з Києва в Чернігів і так завертає в бік Росії і Москви. Вони знаходяться, вони вигідно використовують своє географічне положення, знаходяться ще на березі річки Десна, у них є там якийсь природний заказник і території, великі лісові угіддя, великі аграрні угіддя. Вони почали з дуже базових речей, звичайно, там за підтримки якихось донорських організацій вони розробили стратегію свого локального економічного розвитку на самому початку і почали з того, щоб, ну, якби, стартували з відновлення якоїсь базової інфраструктури. Відновили школи, запропонували систему якби передачі закинутого житла родинам, які потребують житла. Таким чином трошечки залишили, ну, якби молодших, але не самих успішних, умовно кажучи, залишитись на території. Після цього вони почали відновлювати систему громадського транспорту. Зараз у них діє 3 маршрути, яким вони, ну там, спершу просто підвозили дітей до навчальних закладів. Зараз вже возять і дорослих, створюючи якусь систему мобільності на цій території. І люди перестали бути залежними від власного авто, мають можливість виїхати до районного обласного центру і до Києва. Далі розвиток пішов далі, вони вирішили інвестувати в публічні простори, почали на території там деяких своїх сіл створювати місця для проведення вільного часу і паралельно активно шукали підприємців, які би хотіли заходити працювати з їх деревиною, яка є на території, з ну, цим аграрним ресурсом. І знайшли досить крупного інвестора, який зараз там займається селекцією різних видів, різних культур рослин. І цей інвестор забезпечив досить велику кількість робочих місць. Плюс показав ну, іншим інвесторам, що на цю територію безпечно заходити. Тут влада місцева, з якою комфортно працювати, вони сприяють. І ну, що цікаво, ця громада знаходиться неподалік від районного центру, від Козельця, куди ну, якби раніше більшість населення виїздила працювати. Це окрім Чернігова і Києва. Зараз більшість залишається працювати на цій території, платячи там податок на доходи фізичних осіб, таким чином наповнюється бюджет. З бюджету можна інвестувати далі. Вони у них в планах створення там природного заказника вздовж Десни, який, по ідеї, повинен притягувати людей там влітку проводити багато часу в садибах зеленого туризму. А у них на території є аероклуб, де можна в цей же самий час там пострибати з парашутом, повчитися літати. Тобто, що важливо, вони бачать свою територію комплексно і, закривши якісь базові потреби там з освітою, з наданням медичної допомоги, з якоюсь соціальною інфраструктурою, почали активно залучати великих інвесторів, які дають робочі місця. Ну і якби вся ця система вона зав'язується в більшій мірі на себе.
Якщо я став головою, наприклад, об'єднаної територіальної громади. Є якісь перші кроки, які мені варто робити, там бігти до великих інвесторів, чи звертатися до якихось фондів, котрі допоможуть мені розробити стратегію, чи звертатися до тих, хто вже зміг, і шукати в них поради?
Думаю, що звертатись до фондів за стратегію – це дуже хороша ідея, оскільки жоден інвестор не зайде на територію, яка не бачить свого розвитку на найближчі 10-15 років. При розробці стратегії треба дуже тверезо оцінити, якби, потенціали, як культурну унікальність своєї території, який сировинний ресурс, який є на цій території, ресурс людський, який може працювати, купувати і бути цікавим інвестором. І далі запрошувати специфічний перелік інвесторів, які будуть відповідати природнім ресурсам, наявному людському потенціалу, зацікавлення саме в тій специфіці, там, не знаю, виробництва продукту, яка є на твоїй території. Плюс дуже важливо дати можливість людям на своїй території пересуватися, тобто розвивати якусь систему громадського транспорту або популяризації попуток. Це такі от перші кроки і дуже важливі кроки. Не намагатися запросити будь-кого, намагатися запросити саме тих, ну, хто з твоєї точки зору буде посилювати твою територію, а не тільки там
викачувати
екстракцію займатися.
Сподіваюсь, що поступово ця та тисяча об'єднаних територіальних громад, які тепер з'явилися в Україні, вийдуть на новий рівень, розроблять свої стратегії і почнуть нарешті забирати людей з назад, повертати і розвиватися. Нагадаю, що говорили ми сьогодні з програмним директором Connections Вадимом Денисенко.
Зручно міськбуд на радіо НВ.